Şudurma yaranmış beyni vali çərinə gidib. Həftənin əvvəllərində şəhərdə keçmiş diktator Qəddafi və yeni hükumətin tərəfdarları arasında baş vermiş toqquşmalarda azı 5 adam ölüb. Osama Əl-Juvali Qəddafiyə sadiq olanların olmadıqlarını deyən yerli qəbilə başçıları ilə görüşüb, onlar hükumətpərəst yerli qüvvələri təxribatda və yerli sakinləri ələ salmaqda günahlandırırlar. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Bakının bir addımlığında Xəzərin içində yeni adalar və həmin adalarda da şəhər tikilir. Bəzilərinin dünyanın 8-ci möcüzəsi adı verdiyi bu şəhərdə tikinti işləri artıq başlayıb da. 600 min adam üçün nəzərdə tutulan bu yaşayış məskənində kimlər ev ala biləcək, qiymətlər necə olacaq və kimlər üçün nəzərdə tutulub, bütün bunlardan Maarif Çingizoğlu reportajında.
Paytaxt Bakıdan 28 kilometr aralı Qaradağ rayonunun sahil qəsəbəsində 1 milyon nəfərlik yeni şəhər salınır. Xəzər adaları adlanan şəhərin əsas hissəsi Xəzər dənizində yaradılan 50-yə yaxın süni adada yerləşəcək. İndi ərazidə qızğın iş gedir, yaşayış binaları tikilir, yollar çəkilir. Fələlərin dediyinə görə prezidentin gəlişi gözlənildiyindən yolların çəkilişi sürətlənib. Yolun Bakı-Astara magistralına yaxın bir hissəsinə artıq asfalt da döşənib. Ərazidəki iş icraçılarının dediyinə görə tikinti işlərinə 2010-cu ildə başlanılıb. O vaxtdan da dəniz həmin ərazidə bir neçə kilometr doldurulub. Şəhər hələ dənizin içərilərinə doğru daha 8 kilometrdə uzanacaq. Dənizin torpaqla doldurulmuş hissəsində bir neçə yaşayış binası tikilməkdədir. Şəhərin digər bir hissəsində isə restoranlar, əyləncə mərkəzləri, ictimai yaşayış obyektləri isə tamamlanmaq üzrədir. Bu əraziyə gedən yolların kənarına isə bir neçə cərcə iri palm ağacları əkilib. Şəhərin ən hündür binasının 185 metr olacağı bildirilir. Bunu bizə iş icraçısı deyir.
Sonra göstərilir dənizin içi, axırda dənizin içi deyil bura.
Dənizin içi, bura hamısını doldurmuşdu biz.
Hə, bura dənizin içidir.
Buranın hamısı oradan belə, dənizin içi, o doldurur hamısı, hamısı dənizin
içi. Bax, oradan belə dənizin içi.
Hamısını doldurmuşdu biz.
İş icraçısı tikinti gedən ərazidən bir neçə kilometr ərazini göstərib, həmin ərazilərin bir müddət əvvəl dəniz olduğunu deyir. Yeni salınan şəhərin ərazisi 2000 hektar əhatə edir. Şəhərcik baş adadan iki paralel xətlə uzanan tikillərdən çox mərtəbəli binalar və villalar üçün ayrıca irili xırdalı adalardan ibarətdir. Kompleksi 20-yə yaxın körpü birləşdirəcək. Tikinti işlərini bir neçə şirkətin birləşdiyi Avista konserni həyata keçirir. Konserin rəhbəri İbrahim Nehrəmlinin Azadlıq Radiosuna dediyinə görə 3 mərhələdə davam edəcək tikintiyə ümumilikdə 60 milyard dollara yaxın pul xərcləməyə planlaşdırıblar.
Yəni birinci etap 12 milyard, ikinci etap 18 milyard, üçüncü etap 30 milyarddır.
İbrahim Nehrəmlinin dediyinə görə ərazidəki bəzi yaşayış obyektləri isə daha tez 2012-ci ilin sonlarına yaxın işə düşəcək. O əraziyə yalnız palm ağaclarının əkilməsinə də aydınlıq gətirdi. Bu ağacları digərlərindən daha çox xoşladığını deyən konsern rəhbərinin bildirməsinə görə Ərəb ölkələrindən gətirdikləri ağacların 100 ilə yaxın yaşı var.
Bunlar çini bu palmadır, bunlar yalı xurma gətirirlər. Bunlar 3 il, 4 ildən sonra üzərinə gəlirlər, əkəndən sonra. Və çox da yaxşı məhsul verirlər bir, gözəlliyi iki. Və palmadır da, palmada böyükdür, 100 ilin ağacıdır. Heç bir ağacı biz gətirib orada 100 yaşında əkə bilmərik.
İbrahim Nehrəmli deyir ki, indiyə qədər görülən işlərə 1 milyard manatdan artıq pul xərclənib. İşlər davam etsə də bəzi mütəxəssislər həmin ərazinin tikinti üçün düz seçilmədiyi qənaətindədirlər. Artıq bir neçə memar və tikinti mütəxəssisi bu ərazilərin seismoloji baxımından tikintiyə yararlı olmaması ilə bağlı fikirlər də səsləndiriblər. Amma İbrahim Nehrəmli deyir ki, onlar tikintiyə başlamazdan əvvəl bu məsələlərlə bağlı dövlət qurumlarına müraciət ediblər.
Seismoloji institutundan da bir çağırışımızı almışıq. Yəni çox yaxşı çıxıb, işin dərəcəli qurum.
Şirkət rəhbərinin dediyinə görə şəhərdəki ilkin mərhələ üçün nəzərdə tutulan 1100 yaşayış mənzilini rəhbəri olduğu Avesta konserninin vəsaiti hesabına tikiləcək. Qalan işlərin görülməsinə isə xarici sərmayəçilər cəlb ediləcək.
Bu ilin martından da bizim investorların gəlməyə gözlənilir. Danışıqlar gedir Türkiyə, Birləşmiş Ərəb Əmirliyi, Səudiyyə Ərəbistanı və Çin.
İbrahim Nehrəmli deyir ki, bu ideya onun Dubay səfəri zamanı meydana gəlib.
Maarif Çingizoğlu. Kontekst proqramı davam edir. Azərbaycanda çox milyardlıq layihələr həyata keçirildiyi vaxt dünyanın qalan hissəsi iqtisadi böhranla mübarizə aparır. Ancaq böhranın ilk xəbərçisi olan iqtisadçı Norel Rubini Davos'da bugün başlanan Dünya İqtisadi Forumunda yenə bədxəbərlik eləyib. Bu böhranın öncəkilərə bənzəmədiyi və uzun illər boyu dünyanı narahat eləyəcəyini deyib. Davos'daki foruma qatılanlar da artıq mövcud iqtisadi sistemin azad bazar modelinin süqutundan danışıb yeni çıxış yolları arayırlar. Ətraflı İlxan Nəsibli.
Davos İqtisadi Forumunda Britaniyanın baş naziri David Cameron çay məclisi təşkil edirdi. Britaniyalı rock ulduz Mick Jagger gəlməkdən imtina elədi. Əfsanəvi Rolling Stones qrupunun lideri Jagger hətta Davosu tərk edib. 68 yaşlı musiqiçi öz bəyanatında yazır ki, iqtisadiyyatla və dünya hadisələri ilə həmişə maraqlanıb. Ancaq siyasi futbol oyununa cəlb olunmaq istəmir. Cameronun Britaniyada apardığı kəskin qənaət siyasəti xeyli narazılıq doğurur. Jagger adının Cameronla yanaşı çəkilməsini istəməyib. Cameron isə bildirir ki, Davosda çay məclisini ona görə təşkil edirdi ki, Britaniyaya xarici investisiyaları cəlb etmək istəyir. Bu, bir simvolik məclis idi. İndiki Davos forumunun əsas vəzifələri haqda forumun icra direktoru Robert Greenhill deyir.
One of the key issues of this year's Davos is how can business be not just part of the problem, but actually...
Bu ilki Davos forumunun əsas məsələlərindən biri odur ki, biznes problemin təkcə tərkib hissəsi yox, həm də problemin həllinin vacib hissəsi olsun. Mövcud vəziyyəti düzəltmək üçün biznes öz təcrübəsindən necə istifadə edə bilər? Biz bizneslə cəmiyyət arasında yeni sosial birlik axtarırıq. Yanvarın 25-dən 29-una da çəkməli Davos İqtisadi Forumunda əsas müzakirə mövzusu indiki iqtisadi modelin, yəni Qərbin azad bazar modelinin taleyidir. Forumun birinci günü iştirakçılar etiraf ediblər ki, Qərbin azad bazar iqtisadi modeli güclənən dövlət kapitalizmi modeli qarşısında aciz qalıb. 1971-ci ildən İsveçrənin Davos kurortunda dünyanın siyasi iqtisadi elitasını toplayan Dünya Forumu ötən 41 ildə azad bazar modelinin uğurlarının simvoluydu. Bu ilki toplantıda isə qonaqlar xəbərdarlıq eləyiblər ki, yeni şeirlərinin yaranması və iqtisadi artmağa start verilməsi üçün yeni model tapılmalıdır. Carlyle İnvestisiya Fondunun icra direktoru David Rubinstein deyib ki, Qərbin öz iqtisadi modelini yaxşılaşdırmağa 3 ya 4 il vaxtı var. Əgər biz bu vaxtı itirsək, oyunu uzacaq. Sitatın sonu. 62 yaşlı milyarder öz yaxşı işinə görə dekabr ayında 134 milyon dollar bonus almış Rubinstein deyir ki, biz modeli yaxşılaşdırmasaq, bizim yaşadığımız ən yaxşı hesab etdiyimiz kapitalizm modeli üçün oyun qutaracaq. Rubinstein hesab edir ki, Qərb özünün dövlət kəsiri problemini nəzarətə almalıdır. Chicago Universitetinin professoru Rakuram Rachan isə öz çıxışında deyib ki, Qərb iqtisadiyyatları 1960-cı illərdə verdikləri vədi yerinə yetirə bilmirlər. Mövcud iqtisadiyyat dünyada heç də hamını varlı eləyə bilmir. Dünyada ümumi iqtisadi artım vədlərlə müqayisədə çox cüzidir. Davos forumunda Rubinstein etiraf edib ki, dövlət kapitalizmi yeni şeirləri yaratmaqda daha etibarlı mənbə kimi görünür. Ancaq o xəbərdarlıq edib ki, bu dövlət kapitalizmi azad bazar kapitalizmi kimi yüksək maaşlı mükafatlı iş yerləri yarada bilmir. Fransanın telekom nəhəngi Alcatel-Lucent şirkətinin prezidenti Ben Varvayen isə deyib ki, bizim ciblərimiz illüziyalarla doludur, buna əncam çəkmək lazımdır, o deyib. İstehlakçı mağazaya gedir, orada aldığı mallar qloballaşmanın məhsullarıdır. Bu istehlakçı mağazadan iki zəmbil qloballaşma ilə çıxır və sonra da hökumətin üstə qaçır ki, məni bu qloballaşmadan qoru. Davos forumunun birinci günü forum ərəfəsi Amerika prezidenti Obamanın səsləndirdiyi milyonçulardan 30% vergi tutulması ideyası da geniş müzakirə olunub. Qərbdə buna Buffett vergisi deyirlər, çünki milyarder Buffett bu ideyanın pərəstişkarıdır. Ancaq Davos forumunda Obamanın vergiləri belə artırmaq təklifi fikir ayrılığı yaradıb. 2007-ci ildə dünyada maliyyə böhranı başlanmasından bir il əvvəl bu böhranın gələcəyini xəbər verən iqtisadçı Noel Rubini deyib ki, vergi məsələsi siyasi məsələyə çevriləcək. Çünki Amerikada və dünyada varlılarla kasıblar arasında uçurum artır. Ancaq Harvarddan olan Kenneth Rogoff hesab edilir ki, 30%-lik vergi iqtisadiyyata zərbə vura bilər. Sonda onu qeyd edək ki, Davos İqtisadi Forumunda 40 ölkə başçısı və 1600 biznes lideri iştirak edir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də iştirakçılar arasındadır. Forum günlərində müasir Azərbaycan incəsənətində ənənələr adlı sərgi təşkil olunacaq. Sərginin təşkilatçısı Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyevadır.
Elxan Nəsibli, dünyada və Azərbaycanda baş verən iqtisadi xəbərlərdən xəbərdar olmaq üçün Azadlıq Radiosu nöqtə.az ünvanındakı internet saytımıza xüsusi Azadlıq Eko İqtisadiyyat səhifəsinə gəlin.
Azadlıq FM.
Hər cümə axşamı saat 23-də Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. Obama Amerika üçün nələr eləyib və nələr eləyəcək? Amerika Prezidenti Barack Obama bu gecə özü bütün Amerikaya yayınlanan müraciətində bu suallara cavab verib. Ölkə iqtisadiyyatının durumundan, yeni vergilərdən, nəzərdə tutulan islahatlardan danışıb və İrana da mesaj göndərməyi unutmayıb. Ətraflı Kəbran Dilavəri.
Yanvarın 24-də Amerika Prezidenti Barack Obama'nın Kongresdəki çıxışını canlı olaraq milyonlarla adam izləyib. Amerika Prezidenti ölkənin vəziyyəti adlı illik çıxışında bildirib ki, Amerika getdikcə daha güclü olur. Barack Obama varlı, orta və kasıb təbəqə arasında yeni vergi məcəlləsi vasitəsilə iqtisadi tarazlıq yaratmaq üçün öz planını açıqlayıb.
Biz ya az bir insanın həqiqətən yaxşı yaşadığı, amma getdikcə daha çox insanın yaxşı həyat tərzindən məhrum olduğu ölkə ilə razılaşmalıyıq, ya da iqtisadiyyatımızı bərpa edib elə bir səviyyəyə gətirməliyik ki, hamı üçün ədalətli iqtisadi şərait və hər kəs üçün eyni qaydalar olsun.
Prezident deyib ki, Amerika dünyanın ən qüdrətli ölkəsi rolunu yenidən özünə qaytarıb. Amerikanın tənəzzüldə olduğunu, yaxud da onun dünyada nüfuzunun azaldığını söyləyənlər nə danışdıqlarını bilmirlər, Barack Obama belə deyib. Obamanın Ağ Evdəki 3 il yarımlıq fəaliyyəti barədə Amerikalılarda bir mənalı fikir yoxdur. Obama administrasiyasının iqtisadi fəaliyyətini ümumiyyətlə ürək açan saymırlar. Ötən bir neçə il ərzində işsizlik 9%-ə yüksəlib, milyonlarla Amerikalı girov qoyduğu evindən məhrum olub. Barack Obama iqtisadi ədaləti varlı Amerikalıların vergisini artırıb, vətəndaşların vergi yükünü azaltmaq yolu ilə bərqərar etmək arzusundadır. Öz çıxışında o təklif eləyib ki, ildə 1 milyon dollardan çox qazananlar azı 30% vergi ödəsin. Müxalifətdə olan Respublikaçılar Partiyası bu ideyanın qəti əleyhinədir. Partiyadan Ağ Evə əsas namizədlərdən olan Mitt Romney multimilyonçudur. O 2010-cu ildə 21 milyon dollarlıq gəlirindən cəmi 14% vergi ödəyib. Obama Amerikada iş yerlərini bərpa etmək və biznesin inkişafına nail olmaq üçün detallı plan da açıqlayıb. Kongresdən də xahiş eləyib ki, bu planı qəbul eləsin. Onun təklif etdiyi qanun yerli fəhlələrin xarici fəhlələrə rəqabət apara bilmələrinə hesablanıb. Obama ötən xarici siyasətdəki nailiyyətlərinə də toxunub. Deyib ki, son 9 ildə ilk dəfədir ki, Amerikalı hərbçilər İraqda döyüşmür. Son 20 ildə ilk dəfədir ki, Bin Laden Amerika üçün təhlükə törətmir. Əl-Qaidənin əsas rəhbər şəxslər isə məhv edilib. Əfqanistan haqqında isə o bunlar deyib.
Biz güc mövqeyindən çıxış edərək Əfqanistanda müharibənin səngiməsinə nail olduq. 10 minlərlə hərbçimiz artıq evinə qayıdıb. Daha 23 min bu yayın sonuna qədər vətənə dönəcək. Hakimiyyətin tədricən Əfqanlara verilməsi davam edəcək. Biz Əfqanistanla davamlı möhkəm tərəfdaşlıq quracaq ki, bu ölkə bir daha ABŞ-a qarşı hücumun mənbəyi olmasın.
Barack Obama son 15 ayda Ərəb ölkələrini bürüyən demokratik hərəkatdan da danışıb. Deyib ki, dünyanın ən çox hakimiyyətdə olmuş diktatorlarından biri, Əli Amerikalıların qanına batmış qatil Qəddafi artıq yoxdur. Aylardır demokratiyanı dəstəkləyənlərə divan tutan Bəşər Əsəd tezliklə başa düşəcək ki, dəyişiklik qüvvələri məğlub edilməzdir. İnsan ləyaqəti inkar edilə bilməz. Son 10 ildə ölkənin vəziyyəti ilə bağlı Amerika prezidentlərinin etdiyi çıxışlarda ilk dəfə olaraq Amerikanın milli təhlükəsizliyinə olan təhdidləri Barack Obama xüsusi vurğulamayıb. Yalnız İrandan danışıb. Deyib ki, Tehran nüvə silahı istehsal etməyə çalışmadığını sübut edənə qədər beynəlxalq ictimaiyyət bu sanksiyaları davam etdirəcək. O əvvəllər verdiyi vədini bir daha təkrarlayıb. İranla bağlı heç bir həll yolu istisna deyil deməklə hərbi müdaxilənin də mümkünlüyünə işarə edib. Bununla yanaşı Obama deyib ki, problemin sülh yolu ilə həlli hələ də mümkündür. İran siyasətini dəyişsə və üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirsə, yenidən beynəlxalq ictimaiyyətə qoşula bilər. İndiana ştatının qubernatoru, respublikaçı Mitch Daniels bunları deyib.
Doğrudur, bugün Amerikada mövcud olan iqtisadi və maliyyə problemlərinə səbəb olan prezident deyil. Ancaq o, bu problemləri həll etmək vədi verdiyinə görə seçilib. O, iddia edə bilməz ki, son 3 ildə vəziyyət daha da yaxşılaşıb. İşləyən amerikalıların faiz göstəricisi son 10 il işlər ərzində ən aşağı həddədir. Əmək qabiliyyətli hər 5 amerikalıdan biri və ya yaşaya 30-dan az olan əhalinin təqribən yarısı bu gün işsizdir.
Mitch Daniels onda deyib ki, federal hökumət hazırda xərclədiyi hər 3 dollardan birini borc alır. İri, xırda, böyük, kiçik, dövlət və özəl olmasından asılı olmayaraq heç bir qurum, heç bir dövlət bizimki qədər nəhəng borcla həyatda qala bilməz deyə Daniels bildirib.
Kəbiran Dilavəri
Korrupsiya metr Sənin təklifin nədir?
Bir-iki nəfərin işdən çıxartmağı ilə deyil, bu tam şəkildə lazımdır. Təksə işdən çıxartmaq yox, həm də ciddi şəkildə cəzalandırmaq lazımdır ki, başqalarına örnək olsun.
Çox çətin prosesdir. Mən güman eləyirəm ki, yeni bir nəsil bəlkə bu işin öhdəsindən gələ bilsin.
Nə bilim, bəlkə rəhbərimizdən asılıdır. Biraz gerestrog olsun da.
Korrupsiya metr. Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun efirində indi kontekst proqramını dinləyirsiniz. Az öncə dünyadakı iqtisadi böhrandan və Amerikadakı işsizlikdən də danışdıq. İşsizlik elə Amerika qoşunlarının NATO qoşunları ilə birgə müdaxilə elədiyi Əfqanistanda daha geniş yayılıb. Amma orada dünən bir maraqlı hadisə baş verib. 23 yaşlı Sara Gül həm xoş, həm də pis xəbər alıb. Eyni anda 6 uşaq anası olmaq xəbəri onu sevindirsə də, amma işsiz olması elə də ürəyə çan deyildi. Ətraflı Rövşən Qəmbərov.
Əfqanistanda 6 şəhər əkiz doğan kasıbana bugün nəhayət ki, biraz rahat nəfəs alıb. Ona müəyyən məbləğdə yardım eləyiblər. İlk dəfə ana olmuş 23 yaşlı Sara Gül həyat yoldaşı ilə birlikdə Məzari Şərif şəhərində yaşayır. Sara Gül doğum evindən Azadlıq Radiosunun Əfqan xidmətinə bildirib ki, o onsuz da əri Şükrulla ilə birlikdə gündəlik çörək pullarını zorla qazanırlarmış və birdən məlum olub ki, onların bir yox, 6 uşağı olacaq. Sara Gül bilməyib ki, neynəsin. 6 uşağı saxlamaq onların imkanı xaricində idi. O deyir ki, körpələrə tibbi yardım lazım olsaydı belə, buna imkanları çatmayacaqdı. Hamilə qadın əri ilə birlikdə yaşadıqları kənddən Məzari Şərifə üz tutublar ki, bəlkə Şükrullah orada yaxşı iş tapa, amma bu mümkün olmayıb. Gənc ana deyir ki, o hətta uşaqları salmağa da cəhd eləyib. Sara Gülün sözlərinə görə uşaq salmaq üçün müxtəlif yollar ələ atıb, hətta dərman da içib, hasardan da tullanıb, amma xeyri olmayıb. O körpələri dünən dünyaya gətirib və dərhal əri ilə birlikdə Məzari Şərifin icra hakimiyyətinə yardım üçün müraciət eləyib. Hələ ki, yatdığı xəstəxananın rəhbərliyi gənc ailəyə 6000 əfqani, təxminən 120 dollar yardım eləyib. Bəlx vilayətinin qubernatorunun ofisi isə onlara daha 1000 dollar yardım eləməyə söz verib. Məmurların verdikləri sözə əməl edib etməyəcəyi hələ ki, bəlli deyil, amma hələ ki, işlər də pis getmir. Doğum evinin əməkdaşı Azadlıq Radiosunun Əfqan xidmətinin müxbirinə deyib ki, 6 şər ekizlər vaxtından əvvəl dünyaya gəliblər və körpələr üçün inkubatorda saxlanırlar. Sağlamdılar.
Rövşən Qəmbərov bizdən ayrılmayan kontekst proqramı davam edəcək.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosu nöfrində kontekst proqramı davam edir. Bakıda keçiriləcək Eurovision mahnı müsabiqəsinə artıq elə də çox vaxt qalmayıb, cəmi bir neçə ay. Eurovision mahnı müsabiqəsinin Azərbaycana gətirdiyi yeniliklərdən biri də rəqəmsal televiziya yayımı olacaq. Amma əslində, analog yayımdan rəqəmsala keçid sadəcə Eurovision-dan öncə həyata keçiriləcək deyə bu müsabiqəyə dəxli var. Əslində, planı daha əvvəl elan eləmişlər, hətta lazım olan dekoderlərin imkanı olmayanlar üçün təmin edilməsi məsələsinə dövlətin baxacağına da söz vermişlər. Ancaq indi bütün bu məsələlər nə yerdədir? Televiziya yayımı, rəqəmsal yayıma keçə biləcəyimi, keçsə adi vətəndaşlar onu izləyə biləcəyimi? Ülker Akif Qızın reportajında.
Eurovision 2012 mahnı müsabiqəsi ərəfəsində Bakı və Abşeron yarımadasında telekanalların yayımı tamamilə rəqəmsal formata keçəcək. Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirinin müavini İltimas Məmmədov Nazirliyin ötən həftə keçirilən kollegiya iclasında belə deyib. Onun sözlərinə görə Eurovision 2012 mahnı müsabiqəsi başlayana dək Bakı və paytaxt ətrafında analog siqnalın yayımı dayandırılacaq. Ölkənin digər regionlarında da tədricən rəqəmsal formata keçid təmin ediləcək. Gələn keçən həftədən analog yayımdan rəqəmsal yayıma keçid üçün istehsal olunan dekoderlərin ilk partiyası da bazara çıxarılacaq. Kür kompüter avadanlığı istehsalçısı zavodundan mətbuata verilən açıqlamaya görə dekoderlər artıq hazırdır, müəyyən sənədləşmə işləri aparılır. Dekoderlərin 30-50 manata satılacağı deyilir.
Televizorum hardasa 15 ilin televizorlardı, o arxası içə televizorlardan. Maaşım da 200 manat maaşdı. İmkanım da yoxdur, gedim 30 manata, 40 manat verim, o təzə elədikləri qurğunu qurum.
Rəqəmsal yayım daha keyfiyyətli və üstün cəhətlərə malik olsa da, bu xəbərdən Gülnara Əsadova kimi məyus olanlar da az deyil. Çünki rəqəmsal yayımda dekoderlərin alınması mütləqdir. Əks təqdirdə analog yayıma hesablanmış televizor heç bir telekanalı göstərməyəcək. Hətta kabel operatorlarının abunəçiləri də bu operatorların qiyməti 40-60 manat olan dekoderlərini almağa məcburdular. Gülnarə Əsədova onun kimi az təminatlı bir çox ailələr üçün bunun problem yaratdığını deyir. Ötən il rəqəmsal yayıma keçid məsələsi ortaya çıxan zaman Milli Televiziya və Radio Şurasının sədri Nuşravan Məhərəmli bildirmişdi ki, əhalinin az təminatlı təbəqəsi üçün dekoderlərin alınması barədə ölkə prezidentinə müraciət olunacaq. Amma müraciət olundu mu, nəticə nə oldu? Bu barədə hələ ki heç bir açıqlama verilmir. Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin Teleradio İstehsalat Birliyinin sədri Əflatun Şərifov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində dekoderlərin alınmasında heç bir problem görmədiyini deyir.
Dekoderlərin qiyməti hardaysa 30 manat radələrindədir. İndi də elə bir imkansız yoxdur ki, o 30 manada əgər bir televizoru varsa, mən inanmıram ki, elə bir ailə olsun ki, orada 30 manat götürüb dekodera verə bilməsinlər. Amma hər halda, əgər elə bir insanlar da varsa, İndi yəqin ki, hansısa bir tədbirlər görüləsidir.
Azərbaycan İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüz isə bu cür qısa zaman ərzində rəqəmsal yayıma tam keçidi tələsik addım hesab edir.
Mən prinsipcə bu rəqəmsala keçidi dəstəkləyirəm. Birinci keyfiyyət faktorudur, ikinci bu tezliklərin sərbəstləşdirilməsidir, üçüncü də siz bunun üzərindən əlavə başqa xidmətlər ala bilərsiniz. Amma yenə təkrar edirəm ki, mənim fikrimcə bu cür tələskənliyə ehtiyac yoxdur. Nəyə görə? Düşünürəm ki, insanların bir xeyli hissəsi regionlarda xüsusən də bu rəqəmsal siqnalları qəbul etməyə hazır deyil. Bunun üçün xüsusi deyək ki, avadanlıq alınmalıdır. Hələlik buna aydınlıq gətirilməyib ki, bu avadanlıq necə alınacaq? Yəni vətəndaşın öz hesabına alınacaq. Hökumət kömək edəcək.
Osman Gündüz deyir ki, hökumət dekoder istehsalçıları və istehlakçıları arasında rəqabətin də yaranmasında maraqlı olmalıdır. Başqa sözlə, bu sahədə monopoliyanın yaranmasının qarşısı alınmalıdır ki, bu qiymətə də öz təsirini göstərsin. Televiziya mütəxəssisi Hüseyn Dərbəndli də düşünür ki, Eurovision 2012 mahnı müsabiqəsinə dək, başqa sözlə, bu ilin mayına dək paytaxta telekanalların yayımının tamamilə rəqəmsal formata keçilməsi real deyil. Hüseyn Dərbəndliyə görə bu işi məhəllə olaraq həyata keçirmək lazımdır.
Bu işi biraz zamanın ixtiyarına buraxmaq və lokal məhəlli həll eləmək lazımdır. Belə deyək, kabel televiziyaları internet yayımını necə tətbiq edirlər məhəlli olaraq? Yəni ki, bu qəsəbə, o qəsəbə yavaş-yavaş. Çünki DVB-T yayımı artıq 2 ilə yaxındır ki, onsuz da var və istəyən DVB-T yayımında rəqəmsal formatda kanallara baxa bilir. Amma bunu birbaşa analoqu söndürüb rəqəmsala keçmək əhalinin böyük hissəsini ümumiyyətlə televiziyasız qoymaq deməkdir.
Müstəqil ekspertlərin araşdırmasına görə ölkə ərazisində insanların sahib olduğu televizorların 70-80% rəqəmsal yayımı dəstəkləmir. Hətta LCD televizorların bəzi markaları da bu yayımı qəbul etmir. Rəqəmsal yayımı dəstəkləyən, əlavə dekoder almağa ehtiyac olmayan televizorların qiyməti isə 600-700 manatdan başlayır.
Ülkə Rakif qızı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Və kontekst proqramının sonunda Azərbaycanın ən qədim şəhərlərindən olan Dərbənddən danışırıq. Həmkarım İlqar Rəsul indi Rusiya ərazisində olan Dərbənd dolu və oradakı azərbaycanlıların uzun illər yolunu həsrətlə gözlədiyi bir məsələsini araşdırıb.
Dərbənddəki Azərbaycan Dövlət Dram Teatrının binası neçə illərdir ki, tikilib qurtarmaq bilmir. Əslində, bura 1993-cü ilədək Vətən Kino Teatrının binası olub. Sonradan azərbaycanlılar onu Dram Teatr üçün alıblar. Bina müasir tələblərə cavab verən qaydada yenidən tikilməyə başlayıb. Amma sonradan bəlli olub ki, inşaat işləri düzgün aparılmayıb. İşin ləng getməsi azmış kimi bu problemdə bir tərəfdən əngəl yaradıb. Binada doğrudan da tamaşa hazırlamaq üçün şəraitin olmadığını gördük. Teatrın direktoru, Dağıstan Nəməkdar Mədəniyyət İşçisi Şahlar Mikayloğlu deyir ki, Dərbənddəki Azərbaycan Dövlət Dram Teatrı Rusiyada yeganə Azərbaycan teatrıdır. Bu, Dağıstandakı nüfuzlu teatrlardan biridir. Amma hələ ki, öz tamaşalarını özgə klublarda, qastrol səfərlərində nümayiş etdirirlər.
Gənc tamaşalarkən Bakıda olmuşuq, Xırdalan, Xızı, Nuburadimlə, Dada Qusar, Xakimaz.
Aydındır, amma öz binəmizdir.
Öz binəmizdir, indi biz baxıq görək. İndi bunlar tazıdan proyekt edirlər, tazıdan proyekt isminə dokumentasiyasını Allah qoysun, böyle başlayarlar. Mənə gələn 1-2 ilə qutararlar.
Binanın hazır hissəsini gəzirik və teatrın rəssamı Aidə xanımın ulduz tamaşası üçün nəzərdə tutulan dekorasiyanı döşəmənin üzərində çəkdiyinin şahidi oluruq. Aida xanım 8 ildir teatrda çalışır. Deyir işləmək üçün hər şey var, bircə şəraitdən başqa.
Burada işləmək yaxşıdır, amma şərait yoxdur. Çəkdiklərimizi başqa teatrlarda nümayiş etdiririk. Həmçinin Bakıda. Ümumiyyətlə, bu iş üçün ayrıca normal emalatxana olmalıdır. Bizdə isə nə sex, nə də emalatxana var.
Digər otaqlara nisbətən daha böyük salona keçirik. Burada aktyorlar və rejissorlarla görüşürük. Hamı öz işindən həvəslə danışır. Amma əlbəttə ki, şərait barədə ürəyə açan heç nə demirlər. Teatrın baş rejissoru, Dağıstanın əməkdar artisti Laləzar Hüseynova ilə söhbətləşirik.
Əgər teatr bina tam hazır olsa, nə edərsiniz?
Çox şey edərik biz məsələn. Həqiqəm, çünki bizim kollektivimiz həddindən artıq belə bir-birinə mehriban, çox belə işgüzar kollektivimiz var.
Biz bir ailə kimi.
Ola bilməz, çünki bizim doğrudan da kollektivimiz bir ailə kimidir.
Dağıstanın əməkdar artisti Mahir Məlikov.
Oldu tamaşası qoyulur hal-hazırda. Üzüləyxanı Kemal xalam oynayır, Məhəmməd mən oynayıram.
Züleyha ilə bacara bilirsiniz.
Əlbəttə.
Teatrın gənc aktyor və aktrisaları da öz işlərindən oynadıqları obrazlardan danışır. Onları taleyi hələ də sual altında olan binada qoyub oranı tərk edirik. Dərbəndə gəldiyimiz gün yerli qəzetin şöbə müdürü Hacı Kərim Kərimovun dediklərini xatırlayıram. Deyirdi, ləzgilər Azərbaycandan usta gətirib öz teatr binalarını tikdilər. Azərbaycanlılar isə hələ də yarımçıq qalmış binaya baxıb kök götürməkdə davam edirlər. Yolüstü Dərbənd Ləzgi Teatrının binasına da baş çəkirik. Həqiqətən də Dərbəndin mərkəzi küçələrindən birində parkın ortasında yerləşən Ləzgi Dram Teatrının binası olduqca yaraşıqlıdır və müasir tələblərə cavab verir. Elə ordaca söhbətləşdiyimiz azərbaycanlılar bu teatrın çox sürətlə 2 ilə tikilib ərsiyə gəldiyini deyir və bunu təqdirə layiq hal kimi qiymətləndirirlər. Amma əlavə edirlər ki, eyni münasibət Azərbaycan Dram Teatrına da göstərilsə daha yaxşı olar.
Əslində dövlət hər iki teatrı düzəltməlidir. Prosta burada başda olan adam indi şeylərə problem edər deyəni. Gəl buranı elək, sonra buralara gəl.
Dərbənd rayon icra hakimiyyətinin başçısı Qurban Qurbanov isə deyir ki, Azərbaycan Dövlət Dram Teatrının problemi onun da ağırlığı yeridir. Teatr artıq tikilib qurtarmış olmalı idi, amma 3 ildir ki, orada inşaat işləri dayanıb. Onun sözlərinə görə, bu məsələ Dağıstan Muxtar Respublikasının prezidenti qarşısında da qaldırılıb. Amma Respublikanın büdcəsində maliyyə çatışmazlığı üzündən keçən il ümumiyyətlə tikintiyə pul ayrılmayıb.
Əlbəttə ki, bu problemdir. Belə bir istəyimiz var ki, bu məsələ ilə Heydər Əliyev fonduna müraciət edək. Bəlkə Azərbaycan kömək edə bu teatrın inşasına. Çünki Rusiya Federasiyasında bu yeganə Azərbaycan dövlət teatrıdır.
Российская Федерация, Азербайджанский государственный театр.
İndi Dərbəndin mərkəzində, Lelin küçəsində şəhər sakinlərinin keçmiş Vətən Kino Teatrı kimi tanıdıqları bir bina var. Binanın üzərində Vladimir İliç Leninin Sovetlər dönəmində yazılmış bir kəlamı hələ də qalmaqdadır. İncəsənət xalqa məxsusdur. Dərbənd əhalisinin əsasını təşkil edən azərbaycanlılar isə doğrudan da incəsənətin xalqa məxsus olmasına inanmaq üçün bu binada Azərbaycan Dövlət Dram Teatrının fəaliyyətə başlayacağı günü gözləyirlər.
İlqar Rasul və Kontekst proqramının sonunda günün xəbərlərini bir daha xatırladırıq. Mikrofonda Vaqif Məmməddidir.
Azərbaycan Mətbuat Azadlığı indeksinə görə 179 ölkə arasında 162-ci yerdədir. Bu barədə sərhədsiz reportyorlar təşkilatının Mətbuat Azadlığı indeksi ilə bağlı illik hesabatında bildirilir. Azərbaycan əsgəri əsir düşüb Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti onun en sayılı hərbi hissənin kiçik çavuşu Məmməd Bağır Axundzadə olduğunu bildirir. Hazırda araşdırma gedir. Fransa Senatının erməni soyqırım iddiasını dananların məsuliyyətə cəlb edilməsini nəzərdə tutan qanun qəbul etməsi söz azadlığını pozur. Bunu Amnesty International Hüquq Müdafiə Təşkilatı bəyan edib. Misrin paytaxtı Qahirənin mərkəzində keçmiş prezident Hüsnü Mübarəkin devrilməsi ilə nəticələnmiş etirazların birliyi münasibətilə kütləvi nümayişlər keçirilib. Nümayişlər hazırda ölkəni idarə edən Ali Hərbi Şuraya etiraz bildiriblər və sonda Avropa Həmkarlar İttifaqları büdcə xərclərinin ixtisarı və kəskin iqtisadi tədbirlərə etiraz olaraq Avropada ümumi aksiyalara çağırıblar. Fevralın 29-da Avropa Birliyinin sammit tərəfəsində bir günlük aksiyalar gözlənilir. Bu saat olan qısa xəbərlər bu qədər.
Çox sağ ol Vaqif və Azadlıq Radiosunun Kontekst proqramı da burada başa çatır. Bugünkü verilişdə eşitdikləriniz və daha artığını dünyada və Azərbaycanda baş verənləri Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet səhifəmizə yazıb oxuya bilərsiniz və həmçinin fikirlərinizlə bölüşə bilərsiniz sorğularımıza və forumlarımıza qatılmaqla. Belə, bugünkü kontekstə belə sizinlə mənim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, azadlıqda qalın.